สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงต่อเหมือนเป็นภาคที่สองนะครับเพราะว่าก่อนจบปีใหม่เนี่ยเราได้มีโอกาสคุยกันถึงวิธีการแปลงสัญญาณเตือนของชีวิตไม่ว่าสัญญาณเตือนนั้นจะเป็นเรื่องของสุขภาพการเงินหรือความสัมพันธ์หรือแม้แต่เรื่องของการค้นหาจุดหมายของชีวิตผมได้พูดถึงวิธีการตั้งคำถามเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ชัดเจนขึ้นได้พูดถึงการจัดทำแผนการเปลี่ยนแปลงซึ่งก็มีรายละเอียดที่ได้คุยกันไปแล้วแต่ในความเป็นจริงก็คือเวลาที่เราอยากจะเปลี่ยนอะไรเนี่ยบางทีที่เราตั้งใจไว้มันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดบางครั้งเราทำได้บ้างไม่ได้บ้างบางครั้งเรายังไม่ได้เริ่มบางครั้งเราทำได้แล้วแล้วเราก็ถอยร่นไปอยู่ในรูปแบบพฤติกรรมเดิมซึ่งเป็นจุดที่เราอยากเปลี่ยนตั้งแต่ต้นนั่นก็แปลว่ามันมีรายละเอียดบางอย่างที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ว่าถ้าแผนทั้งหมดที่ตั้งไว้ตั้งแต่ตอนปีใหม่เนี่ยถึงตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็จะเดาได้ว่าคนจำนวนหนึ่งก็คือทำได้แล้วก็หล่นหายไปละบางคนก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างซึ่งข้อมูลทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยก็จะกลายเป็นข้อมูลที่จะเอามาใช้ในการปรับแผนวันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงวิธีการเอาข้อมูลของความสำเร็จและความไม่สำเร็จว่าเราจะมาใช้ในการปรับปรุงแผนของเราให้สำเร็จได้อย่างไรนะครับสวัสดีคุณปริตามาตานะครับยินดีต้อนรับครับพอจะบอกได้ไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยแผนการเปลี่ยนแปลงของคุณไปถึงไหนแล้วนะครับคุณวางแผนจะเปลี่ยนอะไรไว้บ้างแล้วผ่านมา3อาทิตย์วันนี้วันที่22ตอนนี้สถานะของการเปลี่ยนแปลงไปยืนอยู่ที่ตรงไหนนะครับลองส่งข้อมูลเข้ามาแบบย่อๆให้ผมพอจะนึกภาพออกนะครับว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างคราวนี้เวลาที่ผมคุยกับคนที่มาปรึกษาหรือผู้เรียนที่มาเรียนกับผมเนี่ยหลังจากที่เราได้ตั้งคำถามเพื่อสร้างแรงจูงใจและได้จัดทำแผนการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยเราก็พบเสมอครับว่าแผนที่ดีเนี่ยมันไม่มีทางที่จะมีแผนเดียวแล้วทำได้สำเร็จแต่มันจะมีความแตกต่างของสถานการณ์ของคนที่อยู่ด้วยหรือของสภาวะร่างกายและจิตใจของเรานะครับยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าคุณมีแผนที่จะออกกำลังกายถ้าคุณอยู่บ้านคุณอาจจะเริ่มต้นทำได้แล้ววันละ10นาทีแต่พอวันไหนที่มีนัดกินข้าวเย็นคุณก็ไม่ได้ทำหรือบางครั้งคนออกกำลังกายได้เวลาอยู่ที่บ้านช่วงไหนงานยุ่งๆเช่นปิดงบมีงานด่วนช่วงนั้นก็อาจจะกลับบ้านช้าก็ไม่ได้ออกกำลังกายหรือบางครั้งเดินทางไปประชุมสัมมนาต่างจังหวัดก็ไม่ได้ออกกำลังกายนะครับดังนั้นพฤติกรรมอะไรก็ตามเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมด้วยนั่นเป็นเหตุหนึ่งที่ตอนทำแผนการเปลี่ยนแปลงผมชวนให้คิดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมคุณลองทบทวนดูนะครับว่าสิ่งแวดล้อมนี่มันมีผลต่อพฤติกรรมของคุณที่คุณกำลังอยากเปลี่ยนยังไงมีสิ่งแวดล้อมแบบไหนที่ช่วยให้คุณลงมือทำในสิ่งที่คุณวางแผนไว้ได้และมีสิ่งแวดล้อมแบบไหนที่ทำให้คุณไม่สามารถลงมือทำได้ข้อมูลนี้ก็จะทำให้เราแยกแยะและออกแบบแผนที่แตกต่างกันในสถานการณ์ต่างๆนะครับกลับไปที่เรื่องของการออกกำลังกายเป็นตัวอย่างนะครับถ้าเราบอกว่าอยู่ที่บ้านได้ออกกำลังกายตามแผนแต่ถ้าเดินทางไปประชุมไม่ได้ออกกำลังกายตามแผนถ้ากลับบ้านตามเวลาได้ออกกำลังกายตามแผนแต่ถ้าวันไหนกลับบ้านช้าเพราะงานเยอะเราก็ไม่ได้ออกกำลังกายตามแผนซึ่งก็แปลว่าเราเริ่มเห็นข้อมูล ว่าเงื่อนไขอะไรในชีวิตที่ทำให้เราได้ทำแล้วไม่ได้ทำถึงตรงนี้เราก็เริ่มแยกแยะออกมาเป็น2สถานการณ์2เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขแรกก็คือเมื่อชีวิตดำเนินไปตามปกติเราทำได้แต่เมื่อชีวิตมีสถานการณ์พิเศษเราไม่ได้ทำเราจึงจำเป็นที่จะต้องออกแบบแผนเฉพาะสำหรับสถานการณ์พิเศษขึ้นมาซึ่งสถานการณ์พิเศษแบบเนี้ยเราอาจจะเรียกว่าเป็นสถานการณ์เสี่ยงนะครับคือเสี่ยงต่อการที่เราจะไม่ได้ทำเสี่ยงต่อการที่เราจะไม่ประสบความสำเร็จดังนั้นถ้าคุณได้ทบทวนดูว่าในตั้งแต่ปีใหม่มามีบางช่วงที่คุณทำได้มีบางช่วงที่คุณทำไม่ได้แล้วคุณหยิบเอาสถานการณ์สิ่งแวดล้อมมาดูคุณก็จะเริ่มเห็นรูปแบบที่เป็นพฤติกรรมตัวเองในสถานการณ์ต่างๆจากนั้นทำยังไงต่อครับเราก็จะออกแบบแผนเฉพาะกิจคือแผนเวลาที่ถ้าวันไหนเรากลับบ้านช้ามีงานเยอะเราจะทำยังไงครับถ้าเรายังอยากออกกำลังกายอยู่หรือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเดินทางไปประชุมสัมมนาซึ่งหลายคนก็มีการเดินทางไปประชุมสัมมนาอยู่พอสมควรเราก็ต้องออกแบบแผนที่เหมาะสมผมเองเวลาที่เดินทางไปที่อื่นก็จะต้องมีรูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะกับสถานที่นั้นต่างหากนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาที่ผมอยู่บ้านเนี่ยผมก็จะมีทั้งเครื่องออกกำลังกายมีทั้งชุดวิดีโอที่สามารถออกกำลังกายได้ตามความอยากในวันนั้นแต่โดยทั่วไปก็มักจะใช้สื่อชุดวิดีโอเนี่ยทำนะครับแต่ถ้าผมไปต่างจังหวัดเดินทางผมก็จะมีแอปพลิเคชันที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตที่สามารถเปิดมาออกกำลังกายได้แล้วเวลาที่มีถ้ามีมากก็ออกมากมีน้อยก็ออกน้อยถือหลักว่าทำดีกว่าไม่ทำทำน้อยดีกว่าไม่ทำดังนั้นตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างที่หนึ่งนะครับว่าถ้าคุณพบว่าแผนของคุณเนี่ยทำได้บ้างไม่ได้บ้างวิธีง่ายๆก็คือลองวิเคราะห์สถานการณ์ว่าสถานการณ์แบบไหนที่คุณทำได้สถานการณ์แบบไหนที่คุณทำไม่ได้แล้วลองออกแบบว่าในสถานการณ์ที่คุณยังทำไม่ได้เนี่ยคุณจะปรับเป้าหมายพฤติกรรมจะปรับรายละเอียดของแผนอย่างไรที่จะทำให้คุณได้ลงมือทำอันนี้ก็คือหลักกว้างๆแล้วก็เป็นหลักการข้อใหญ่เลยนะครับว่าคนที่ทำสำเร็จไม่สามารถที่จะหวังพึ่งแผนการปรับพฤติกรรมเพียงแผนเดียวได้แต่เขาจะต้องมีแผนเฉพาะสำหรับสถานการณ์พิเศษซึ่งก็จะเกิดขึ้นเป็นประจำและชีวิตคนเราก็ไม่สามารถที่จะมีกิจวัตรได้เหมือนเดิมทุกวัน 100%ดังนั้นเราก็ต้องมีความยืดหยุ่นออกแบบแผนเฉพาะกิจออกมาด้วยสำหรับคนที่ต้องการควบคุมการกินก็มีตัวอย่างเวลาที่คุณอยู่บ้านคุณทำอาหารกินเองคุณอาจจะพบว่าคุณควบคุมส่วนผสมควบคุมปริมาณพลังงานควบคุมสิ่งที่คุณกินได้ดีนะครับขณะที่ถ้าคุณออกไปกินข้าวนอกบ้านคุณก็จะพบว่าคุณควบคุมอาหารสิ่งที่ใส่เข้าปากเนี่ยได้ยากหรือยิ่งถ้าคุณไปกินอาหารบุฟเฟ่คุณก็จะพบว่าบางทีสติแตกสูญเสียความสามารถในการควบคุมนั่นเราก็ต้องมีแผนเฉพาะกิจแผนเฉพาะสำหรับสถานการณ์ที่ไม่ปกติคือสถานการณ์ที่คุณไม่สามารถควบคุมปัจจัยหลายอย่างในชีวิตที่อาจจะทำให้คุณไม่สามารถทำตามแผนได้ขึ้นมานะครับปัจจัยที่1ก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมปัจจัยที่2ก็คือคนรอบข้างครับคนที่คุณอยู่ด้วยก็มีผลต่อพฤติกรรมของคุณคนบางคนคุณจะสังเกตได้ว่าเวลาคุณอยู่ด้วยกับเขาเขามีแนวโน้มจะชวนไปกินของที่มีพลังงานสูงเขามีแนวโน้มจะชวนไปทำกิจกรรมที่ไม่ใช่การออกกำลังกายเวลาคุณอยู่กับคนเหล่านั้นคุณจะทำอย่างไรนะครับ2ปัจจัยแรกนี้คือสิ่งแวดล้อมและคนรอบข้างเราจึงเห็นนะครับว่ามันจะมีผลต่อเป้าหมายพฤติกรรมที่เราอยากทำแล้วถ้าเราจะทำให้สำเร็จเราก็ต้องมีวิธีปรับแผนให้เป็นไปตามสถานการณ์ตอนนั้นให้ดีจากนั้นก็มาดูอีก2ปัจจัยที่สำคัญซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย 2ปัจจัยแรกก็คือสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดการที่เราจะทําได้สําเร็จหรือไม่สําเร็จแต่ตัวชี้ขาดสุดท้ายเนี่ยกลับเป็นเรื่องของวิธีที่เราพูดกับตัวเองครับคุณเตือนตัวเองยังไงในเวลาที่คุณออกเดินทางไปต่างถิ่นแล้วทำให้คุณไม่มีสถานที่ออกกำลังกายเหมือนเดิมคุณพูดกับตัวเองยังไงเวลาที่เพื่อนชวนไปกินหมูกระทะหรือว่าเวลาที่เขาออกปากชวนไปนั่งกินไอศกรีมที่มีขนมปังมีเนยทาแล้วก็มีวิปครีมของหวานที่คุณรู้ดีว่าไม่ดีกับสุขภาพสถานการณ์ที่เดินไปที่ร้านภาพของขนมมันช่างยั่วใจมากเพื่อนก็ออกปากชวนยิกยิกคุณจะจัดการยังไงดังนี้ก็คือสิ่งที่ทำให้เราไม่สำเร็จจึงเป็นสถานการณ์พิเศษแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเจอสถานการณ์แบบนี้เป็นประจำคุณก็จะค่อยๆเรียนรู้วิธีจัดการได้ดีขึ้นนะครับผมก็มีจุดหลักๆเวลาที่ผมจะตามการปรับพฤติกรรมของคนว่าดูจากอะไรก็ดูจากว่าถ้าทำไม่ได้กลับมาดูซิว่าเป้าหมายเหมาะสมไหมนะครับกลับมาดูซิว่าสิ่งแวดล้อมอย่างไหนที่ทำให้เขาทำได้แล้วทำไม่ได้คนรอบข้างกลุ่มไหนที่ช่วยให้เขาทำได้แล้วก็ที่ทำให้เขาทำไม่ได้แล้วตัวที่สำคัญก็คือเขาบอกกับตัวเองยังไงสังเกตนะครับมันก็คือโครงสร้างของแผนการปรับพฤติกรรมที่เราได้คุยกันมาคือเริ่มต้นจากการมีเป้าหมายพฤติกรรมที่ชัดเจนเพราะเรามีความรู้ว่าถ้าทำสิ่งเหล่านี้ไปเรื่อยๆมันจะพาเราไปสู่ผลลัพธ์ที่เราต้องการในชีวิตแล้วเราก็แบ่งเป็นปัจจัยภายนอก2ตัวปัจจัยภายใน2ตัวถ้าคุณวิเคราะห์เหล่านี้แล้วคุณก็จะมีแผนจัดการกับสถานการณ์เสี่ยงซึ่งเมื่อมีแผนแล้วก็แปลว่าคุณจะมีอย่างน้อย2แผนแล้วนะครับคือแผนปกติเช่นกรณีออกกำลังกายก็คือแผนปกติเวลาที่คุณอยู่ที่บ้านคุณจะจัดเวลาออกกำลังกายยังไงแผนพิเศษคือเวลาที่งานยุ่งเวลาที่คุณไปต่างจังหวัดคุณจะจัดเวลาออกกำลังกายยังไงรูปแบบไหนถึงจะเหมาะเป้าหมายแค่ไหนถึงจะเหมาะนะครับทั้งหมดนี้พอเราออกแบบแล้วคุณก็จะมีแผนที่2คือแผนของสถานการณ์พิเศษแล้วก็อาจจะมีแผนที่3คือแผนของสถานการณ์พิเศษอีกแบบนึงซึ่งก็พบว่าเมื่อเราออกแบบและปรับปรุงแผนของเราให้ดีขึ้นเรื่อยๆเราก็จะมีแผนอยู่ในสำรองนะครับอยู่ในสต็อกเราไปเจอสถานการณ์ไหนเราก็จัดการตามแผนของสถานการณ์นั้นมีอีกปัจจัยหนึ่งที่ผมยังไม่ได้กล่าวถึงนะครับซึ่งก็คือสภาพร่างกายและจิตใจของเราในขณะนั้นบางครั้งเราเครียดเราอดนอนเรารู้สึกเบื่อหน่ายสถานการณ์ชีวิตในช่วงนั้นเราพึ่งอารมณ์เสียจากคนรอบข้างจากเจ้านายจากลูกน้องจากเพื่อนร่วมงานเราเพิ่งไปดื่มกินมาเวลาที่อยู่ในสถานการณ์เช่นนี้เนี่ยบางครั้งความเข้มแข็งภายในใจหรือความสามารถในการจัดการตัวเองของเราจะตกลงชั่วคราวซึ่งก็ทำให้เราถอยร่นอีกนะครับผมมีคนที่มาปรึกษาคนหนึ่งเขาก็ต้องการควบคุมการดื่มและเขาก็ควบคุมได้ในระดับที่ดีแล้วนะครับงดดื่มไปได้แล้วพอเขาทะเลาะกับลูกทะเลาะกับภรรยาเขาก็กลับไปดื่มแต่การดื่มเพียงครั้งเดียวนั้นเนี่ยที่จริงแล้วมันน่าจะจบลงได้ใช่ไหมครับแต่มันไม่จบเพราะว่าเขาเริ่มพูดและเริ่มคิดว่าเขาล้มเหลวแล้วพยายามต่อไปก็ไม่มีประโยชน์อันนี้คือสิ่งที่เขาพูดกับตัวเองนะครับแล้วมันก็ทำให้เขากลับไปดื่มเหมือนเดิมเลยนะครับกลับไปดื่มมากเหมือนเดิมทั้งหมดที่คุยกันนะครับถ้าจะสรุปก็คือผมกำลังชวนทุกท่านดูว่าถ้าตั้งแต่ปีใหม่มาคุณยังไม่สามารถทำตามแผนได้ 100% ขอให้ลองทบทวนแผนของตัวเองดูด้วยนะครับแผนของคุณเป้าหมายเหมาะสมไหมถ้าเป้าหมายคิดว่าเหมาะสมแล้วไม่ได้เยอะเกินไปลองสังเกตดูว่าในจังหวะไหนที่คุณทำได้ในจังหวะไหนที่คุณทำไม่ได้จังหวะที่ทำได้ก็คือมีเงื่อนไขบางอย่างนะที่ช่วยให้เราทำสำเร็จจังหวะที่ทำไม่ได้ก็คือนี่แหละสถานการณ์เสี่ยงที่เราทำไม่ได้จากนั้นก็ออกแบบแผนการเฉพาะกิจสำหรับสถานการณ์เสี่ยง ที่คุณยังทำไม่สำเร็จปรับปรุงแบบนี้ไปเรื่อยๆครับสาระสำคัญของเรื่องนี้ก็คือไม่มีแผนอะไรหนึ่งแผนที่จะช่วยให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้คุณทำแผนหนึ่งแล้วคุณอาจจะต้องพัฒนาแผน2แผน3แผน4เอามาใช้กับสถานการณ์ต่างๆถ้าคุณทำเช่นนี้ได้โอกาสที่คุณจะเปลี่ยนแปลงให้สำเร็จก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นเป็นลำดับนะครับดังนั้นในโอกาสที่ผ่านปีใหม่มา3อาทิตย์คุณอยู่ในสถานะไหนกันบ้างนะครับผมยังไม่เห็นใครส่งคำถามเข้ามานะครับนอกจากเข้ามาทักทายนะครับหลายคนแล้วนะครับมีคุณรุ่งนิพาคุณปริตาคุณลลินาคุณเปียโนก็มีอยู่แต่ว่าถ้าจะใช้ประโยชน์จากสถานการณ์สดเช่นนี้นะครับทุกท่านสามารถส่งโจทย์เข้ามาได้เพราะผมจะได้ตอบโจทย์ของท่านนะครับเนื้อหาของการคุยวันนี้มีอยู่แค่นี้เองครับหลักสำคัญก็คือทบทวนตัวเองดูว่าแผนไปได้ด้วยดีไหมแผนที่ไปได้ดีขอแสดงความยินดีด้วยครับแต่แผนของคนส่วนใหญ่ถ้ามีอยู่แผนเดียวจะไม่มีทางสำเร็จได้ในทุกสถานการณ์สถานการณ์ต่างๆมีปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเราแตกต่างกันครับเอาจริงจำเป็นต้องทบทวนแล้วออกแบบแผนของเราให้เหมาะกับสถานการณ์เช่นนั้นซึ่งก็แปลว่าในสถานการณ์ที่แตกต่างกันเราอาจจะต้องเลือกเป้าหมายเลือกรูปแบบที่เหมาะสมเช่นเวลาไปต่างจังหวัดเราตั้งเป้าหมายออกกำลังกายในรูปในเวลาที่น้อยลงแล้วก็ในรูปแบบที่ไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่นะครับสมัยหนึ่งผมมีอาจารย์บอกชื่อให้ก็ได้นะครับตอนนี้ก็ยังเป็นอาจารย์ผมอยู่ครับคืออาจารย์หมออุดมศิลป์สีแสงนามท่านก็เล่าให้ฟังแล้วก็เขียนในหนังสือว่าท่านยังมีโอกาสเดินทางไปทั่วโลกเวลาที่ท่านไปไหนท่านก็จะมีรองเท้ามีชุดวิ่งแล้วท่านก็ไปวิ่งมาแล้วครับหลายเมืองทั่วโลกก็แปลว่าท่านไม่ได้เปลี่ยนรูปแบบการออกกำลังกายแต่ท่านใช้เงื่อนไขของสถานการณ์ที่ต่างกันนี้เนี่ยเป็นตัวชวนท่านไปวิ่งเพราะว่าแต่ละเมืองมันก็จะมีสภาพถนนสภาพความสวยงามของเมืองที่ไม่เหมือนกันแต่ถ้าเป็นเราเดินทางไปต่างถิ่นเราอาจจะไม่ได้พกรองเท้าวิ่งไปวิ่งนะครับเราอาจจะเดินเที่ยวไปทำงานเสร็จแล้วเราก็ไปกินก็จะทำให้เราไม่ได้ออกกำลังกายเราจึงจำเป็นที่จะต้องวางแผนซึ่งตัวนี้ก็คือความแตกต่างระหว่างการที่เราจะยังคงทำพฤติกรรมเดิมในสถานที่ต่างๆกันหรือการที่เมื่อเปลี่ยนสถานที่แล้วเราจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายแบบใหม่เรื่องกินก็เหมือนกันเรื่องสูบบุหรี่เรื่องกินเหล้าเรื่องการคบเพื่อนเรื่องการนอนเหมือนกันหมดเลยนะครับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและคนที่เราอยู่ด้วยเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกายจิตใจความรู้สึกนึกคิดในใจเราที่เปลี่ยนแปลงจะส่งผลต่อพฤติกรรมของเราวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้เราเปลี่ยนแปลงสำเร็จก็คือมันสังเกตว่าสถานการณ์แบบไหนสิ่งแวดล้อมแบบไหนคนกลุ่มไหนสภาพร่างกายจิตใจแบบไหนของเราที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่เราอยากลงมือทำแล้วออกแบบแผนที่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นถ้าทุกคนมีโอกาสทบทวนแล้วมีคำถามก็ส่งคำถามเข้ามานะครับในเรื่องของการปรับแผนที่เรียกว่าเป็นการจัดการกับสถานการณ์เฉพาะหรือสถานการณ์สิ่งนี้อันนี้ก็คือทั้งหมดที่ผมเตรียมมาคุยในวันนี้นะครับพูดแล้วก็รู้สึกว่าเนื้อหาวันนี้สั้นนิดนึงเพราะว่าเมื่อเงินไม่มีใครส่งคำถามเข้ามานะครับตอนนี้ผมก็มีแผนที่จะรวบรวมเนื้อหาที่พูดกันมาหลายตอนเนี่ยทำวิดีโอตัดต่อให้มันสวยงามขึ้นแล้วก็มี presentation เป็นสไลด์ประกอบไปวางอยู่บน YouTube ซึ่งก็จะเป็นอีกช่องทางนึงพูดง่ายๆว่ามันก็จะเป็นเหมือนวิดีโอที่ดูได้สำเร็จได้เลยนะครับ ขอบคุณคุณต่อยนะครับจากนั้นใน Facebook Live นี้เนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือการที่เราจะสามารถซักถามพูดคุยแบบสดนะครับซึ่งแปลว่าคำถามข้อคิดของท่านเนี่ยผมก็จะนำมาตอบสดในการออกอากาศในทุกเช้าวันอาทิตย์แต่ใน YouTube ที่ผมจะทำเนี่ยก็จะเป็นวิดีโอที่สกัดเนื้อให้มันสั้นกระชับแล้วก็จะไม่มีการโต้ตอบกัน2 อันนี้ก็จะกลายเป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างกันของเรานะครับส่วนหนึ่งก็เป็นบริการสาธารณะนำความรู้มาแบ่งปันกันนะครับถ้าวันนี้ไม่มีใครถามอะไรเพิ่มเติมผมก็จะจบการสนทนานะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเร็วที่สุดตั้งแต่มีการทำ Facebook Live มาก็คือไม่ถึงครึ่งชั่วโมงดีนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาทักทายแล้วก็เข้ามารับชมนะครับอาทิตย์หน้าผมจะพยายามมีคุณเอมี่บอกว่ามาทันมาทันแต่ว่ากำลังจะเลิกพอดีนะครับไม่เป็นไรครับส่งคำถามเข้ามานะครับว่าเรื่องของการจัดการกับสถานการณ์เสี่ยงเพื่อทำให้เป้าหมายพฤติกรรมของเราบรรลุผลเนี่ยเราจะมีหลักคิดอะไรเพิ่มเติมเพราะถ้ามีโจทย์เข้ามาก็จะได้มีวิธีการแนะนำได้ตรงขึ้นนะครับแล้วก็คอยติดตามวิดีโอใน YouTube ที่ผมจะสรุปสาระให้กระชับขึ้นแล้วก็อยู่ในรูปแบบการถ่ายทำที่โดยหลักแล้วภาพและเสียงน่าจะดีขึ้นเนื่องจากไม่ได้ติดที่อัตราเร็วในการส่งภาพขึ้นไปในระบบ Facebook นะครับเนื่องจากตอนนี้เขายังจำกัดปริมาณข้อมูลไม่ให้มีรายละเอียดมากเกินไปซึ่งผมก็กำลังเตรียมการเพิ่ม YouTube เข้าไปนะครับเอาละผมสวัสดีจริงๆแล้วนะครับอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่อยากคุยเรื่องอะไรส่งมาบอกกันด้วยนะครับเพราะว่าหัวข้อที่เป็นไปได้มันมีเยอะมากชีวิตเรามีโจทย์มีสิ่งท้าทายมากมายเต็มไปหมดอยากฟังอยากคุยเรื่องอะไรคราวหน้าจะหยิบมาคุยกันนะครับสวัสดีครับ